Yamba James Kuruma, number 38, Pharaoh's Plagues. Mbatile mapetie ko Pharaoh, mwele, kono, nuwani mere, mbatile. Abatuko wa mwa Moses ani Aaron ni akoni iswe, weke nizwe, halelopo kwe Nile, River Nile. Laichele, abatuko we, ba mwa mfero, yang yomo ni ngalmele ama anyanye, mende pima hapo kuwa ye, mabia apingi ni mkong. Injaka awu, mende machezi kulni. Aaron, webechukula we, mendo wa ye, mende ma apingi ni mkong. Beran kabande kabande ngabie, beran fon fonde, nganbepe ngako nga, ngako chumen pumple, manwepe ma apingi ni mkong. Moses o like, fero heke kijabata azaki. Wai poko nja Moses ani Aaron. La vieni mende ndondo lonko ni yano kune lue kune ndondo. Mako mpingi ni nkong, machensi kulni. Anya ni kwa bwebwe, tilwewe nga lelie men kulona. Ela chando eme ntinde, ni Moses wa iwa mferu. We nga ele ya mwa mwa luka tile, ibia nga, nga inti nga bia pe pokuwa bi, nga inti nga bia pe pokuwa ye. Si bom nga bia pe pokuwa ye. Aaron, we viki chukula wawu, bom se nga umpe ndondo haltai, ndondo ni, kuloma ntata kwi mabwe. Wai mina vel wanbe, wai mina vel bera, unkabande kabande nga bie nga mbepe, nga viki chukula zi nga, bom se nga wu. Ken la vieni, bom se nga kumpe ndondo, nga kumpe ndondo, sokuta ndondo na ete tanbi, pokewe. Nga lweni, kiltanya, njema anyay, intitinga ato kufuli nga lwa lweni. Firo wai wa Moses, wai ngola bwekwi, Wea kuhun susko lo nibule ele yue. Wea nyamu abia kwa ni wilderness owa yu. Kangangko batu abatuko nga. Wea nwa mngala ni pekwil. Bom seka. Moses wa yi. Wea temna yima. Bom zoki nga tuka nga lika. Feru wewe kbang. Wea nga. Ni bom seki nga yiko nguya nyanga dikul dikul ve. Nga pwa dikul dikul nga timom. La vieni ndondo lokuntun. Feru wewe mina silini. Wea susko bolwe. Wea jilampe yumo. Anyaya mapeko. Wea nga. Aaron wa mina kwe chukra wewe chule le mbitiye ni anjika kwi nga iwo. Ngele ilave kwi nga nbepe nga iwo. Nlave ni ndondo nga sokuba na ndondo pok Egypte. Ye Fero vile nga maanya waka bandye nga ngabon nga lane kukube purung. Nga iwo mfero nga iche abatu kwe su abatu kwe konkiki. Kala nbagwi yomoni anya anko. Pemina wom yeka hile hile atata ve. Nga kwen kwen ndondo. Ka Egypt. Tektilande, yika hile atata kia mweloni. Kulo hibera Hebrew nga ye. Feru wa yom laje a nyan akoni. Moses wa yo oke. Ola bwekwi. Yika hile hile atata kia bia akoni we nga we kini nga. Laje ke mbak ntenu mape susko lumwe. Ke la miwepe mlape chingani ye kine. We mina susko lumwe. Yepe kunga yika hile atata akunkonde. We mina che bulkatil. A nyan mako. Abatu kwa eduki kbalu. We eduki nak kumvisma we. Kanviso nane Israel pasokubanga ni gubepurung Fero wae minache itiewe gubepurung na kumbareni Yumoni bini ya Hebrew kinga kwa ni anyaya makoka yin gubepwi Moses wae kwe pultitone ve Moses wae kwe pultitone ve banfi wae woto kako Woto ta unseni ndondo pok Egypte ndondo anyaya tipungta anbu njale visma nge yendekwi mwabia nga hindi hindi njale ye wumo anyawa kabande nga nbe nga bon nga laneki Fero nga isilie ni kala nbagwi bon longa Moses ni yo la jele ka Moses ka kende bia nge Moses wa ikoni wa ini yoku wumle abatu kwe tika tinga kufero we hanga layo we anganganga linla mamobobang ni disil disil we layo we abini abekbalu we Mwele omoso kuba mwom ni anyamwe, tinga. Wele kuni mbo gani, mwom mwala ni siyele, anyagwi gani siyele, ke yanyaya batukwe. La chele kbeng, abyan wum, bike yi, kbe, mwe, dis, onobe, kwen mwe. Wele anyagwi, tanga koche, tikila lo, la yako matani bikewe, la chenbo, anbi nga anwi. Wewe ngani, bike yi, kbe, mwe, unbele ni jem. Mkun sokuba yiki ekbele ndondo loma yye. Ke, bika jem doki ngobon duku pok Israelite ya gube purung. Egyptian de apumde nga itipe longo Moses nuikinde owe. Apumde nga yon lweke visima nga ayin ayin wang akwa alo metak niwe. Akwa lweke lweke tisokuwe. Ngane nga lele nga lande visima nga vwye ni malaka ma ni anga. Ngane nga bi liye liwoke nga nbi nga nalwe nga nbe nga vwye. Feru wa iwomo Moses ani Aaron. Weba akwa wote nga ke kwa abatukwe. We abiyani ison kwa abatukwe. La ichele kone nga tu momi abatukwe kone hi ni meke ni bike wewe yu. Abiyan nga nyanyano akwani. Moses wa iwomne we bike woki ombatin ke kwa yabu uke. Ye unko nduwe. Wewe wa mfero wa siele wembien kwa tema abatu kwe. We entintinde kwe ya unkele bika ungu betinda. kon fero wewe e we babe wa jempe yum we be mina lo eni bulkatilla sana ni sana sana sana.